Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και θίγουμε σήμερα το θέμα της νηστείας. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, θέλουμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια σε αντίθεση με διάφορες παραδόσεις που έχουν επικρατήσει εδώ και αιώνες και στην πατρίδα μας και αλλού. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει να δούμε πραγματικά τι θέλει ο Θεός και πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό και να τον ευαρεστήσουμε μένοντας σε αυτόν τον πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό πνευματικό αγώνα που πρέπει να έχει κάθε χριστιανός και που είναι η νηστεία, όπως όμως μας την αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ώστε ο Κύριος να επιβλέψει στην προσευχή μας και να ενεργήσει. Βέβαια πολλά έχουμε να πούμε, ήδη έχουμε δώσει ένα πλαίσιο πάνω στο θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε. Ο αγαπητός μας Δημήτρης Καραγιάννης θα μας δώσει ορισμένα στοιχεία για να μας θέσει και το ιστορικό πλαίσιο σχετικά με την εγκαθίδρυση και την εμφάνιση διαφόρων ειδών νηστειών, καθώς επίσης και λόγω και της ειδικότητάς του, της ιατρικής, θα μας δώσει και ορισμένα στοιχεία και λεπτομέρειες για την αντίδραση και την προσαρμοστικότητα του οργανισμού στις συνθήκες έλλειψης τροφής.
Αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να δούμε, πρωτού πούμε λίγο για την προσαρμοστικότητα του οργανισμού, θα ήθελα, μιας και αναφερόμαστε κυρίως στον ελληνικό λαό, να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο από το οποίο έχει προέρθει όλος αυτός ο θεσμός της νηστείας, Δημήτρη και Ανέστη, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και ποιοι είναι οι κανόνες οι οποίοι διέπονται και αν υπάρχει κάποια ιστορική βάση. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκα αρκετά αυτές τις 2-3 μέρες που αποφασίσαμε αυτό το θέμα και έψαξα, όπως και εσύ Δημήτρη, όπως και εσύ Ανέστη, όλη τη βιβλιογραφία να δούμε κατά πού εδράζεται γενικώς όλος αυτός ο θεσμός της νηστείας. Πιθανότατα ή δεν διαβάσαμε αρκετά ή δεν υπάρχει κάτι, γιατί αυτό το οποίο είδαμε και μέσα από τις εργασίες οι οποίες υπάρχουν είναι ότι ουσιαστικά μία τοποθέτηση και ένας κανόνας όσον αφορά την νηστεία της Εκκλησίας πήρε μορφή, συναντάμενα παίρνει μορφή μέσα από αυτό το οποίο ονομάζουν το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας το 1652 μετά Χριστό. Χωρίς κάποια απόφαση συνόδου, χωρίς κάποιον νομικό χαρακτήρα, και σε αυτό στο οποίο έχει καταλήξει κυρίως η λεγόμενη Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι τηρούνται κάποιες βασικές νηστείες οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με την Τετάρτη και την Παρασκευή, η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, των Χριστουγέννων, των Αγίων Αποστόλων. Γενικώς δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες γιατί η διάρκεια τους είναι κειμενόμενες. Για κάποιον ο οποίος όμως επιθυμεί πλήρως να νηστεύσει με βάση τα οριζόμενα από την Ορθόδοξη Εκκλησία θα πρέπει να τηρεί μια νηστεία η οποία κυμαίνεται από 180 έως 200 ημέρες περίπου το χρόνο. Τώρα, ποιες τροφές δεν είναι επιτρεπόμενες σύμφωνα με αυτή την νηστεία, ψάχνοντας κάποιος να βρει για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ορισμένων ομάδων τροφίμων, αυτό στο οποίο καταλήγουμε με κάθε εκτίμηση προς αυτούς που έχουν θεσπίσει αυτές τις νηστείες είναι σε μία αοριστολογία χωρίς να υπάρχει κάποιος κανόνας. Δηλαδή υπάρχει απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος, γαλακτοκομικών, ψαριού, ελαιολάδου, κρασιού, και αναλόγως με κάποιες κινούμενες εορτές όπως είναι 25 Μαρτίου, Κυριακή των Βαΐων, μπορεί να επιτραπεί η κατανάλωση ψαριού. Υπάρχουν πολλές και ποικίλες εκφράσεις αυτήν την κατανάλωση τροφίμων, δηλαδή άλλοι προτιμούν να καταναλώνουν κάποια τρόφιμα, άλλοι κάποια άλλα. Δεν θα θέλαμε να σας απασχολήσουμε ιδιαίτερα με τους κανόνες. Αυτό το οποίο θα λέγαμε σαν ένα γενικό πλαίσιο είναι ότι η νηστεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έτσι όπως έχει τυποποιηθεί, προσομοιάζει περισσότερο με ένα φυτοφαγικό διαιτολόγιο. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ορισμένοι αποδίδουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτή την νηστεία ότι έγινε για να προστατευτεί, ας πούμε, η κατανάλωση του κρέατος όταν υπήρχαν περιόδους στις οποίες δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα σε ζώα, να διατηρηθεί η αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μας δεν μας ενδιαφέρουν. Τώρα, αν κάποιος προσπαθήσει να βρει ένα γραφικό έρισμα στην κατανάλωση αυτών των ομάδων τροφίμων, Νομίζω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα γραφικό αίρεσμα στην κατανάλωση των συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι κάθε τροφή η οποία λαμβάνεται είναι καθαρή για το ανθρώπινο σώμα, και δεν θα ήθελα, νομίζω, Δημήτρη, να σταθείς ίσως λίγο σε αυτό το κομμάτι.
Θα ήθελα να πούμε έτσι πάνω σε αυτό μία κουβέντα παραπάνω, όπως και στην αρχή τοποθετηθήκαμε, ότι και εγώ έκθαμβος περίμενα στην αναζήτηση που κάναμε και τη μελέτη που ψάξαμε να βρω συγκεκριμένα εδάφια. Και όταν λέμε εδάφια, εννοούμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις, έστω κερίσματα, στηρίγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Και προς έκπληξή μου, δεν βρήκα τίποτα. Και μάλιστα σε αρκετές μελέτες, όταν υπάρχουν ερωτήσεις, γιατί δεν πρέπει να τρώω κρέας, γιατί να τρώω, να μην τρώω λάδι, αλλά να μπορώ να φάω ελιά, ή γιατί τα γαλακτοκομικά κλπ. Ουσιαστικά τελικά, όταν καλούνται να απαντήσουν, η απάντηση πάει στο τι είναι ωφέλιμο πρώτον, δηλαδή προσομοιάζει μια μεσογειακή διατροφή, συνδέεται, και το δεύτερο είναι ότι, διαβάζω για παράδειγμα, το πολύ και καλό φαγητό δεν βοηθά στην πνευματική ζωή ούτε και στην ανάγνωστη. Το πλήρες στομάχι δεν επιτρέπει στο νου να χρησιμοποιεί όλες του τις δυνάμεις και δυνατότητες. Επομένως, ουσιαστικά είναι μια ασκητική προσέγγιση για τον περισσότερο λαό που δεν θα μπορούσε να κάνει ολική αποχή από φαγητό, ώστε να έχει μια πιο ισορροπημένη διατροφή και μια μεγαλύτερη διάβια, μια αύξηση της μερικής εγκράτειας, ώστε να μπορέσει πραγματικά να προσαρμοστεί και να ακολουθήσει κάποιους κανόνες και κάποιο δίκαιο. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι στην υπερκατανάλωση της σημερινής εποχής το τι ακριβώς είναι νηστίσιμο και τι όχι έχει μεγάλη ποικιλία, και βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε φούρνους και όλα τα άλλα ότι τα πάντα μπορούν με ευκολία πια να γίνουν ή να μετατραπούν σε πολύ νόστιμα νηστίσιμα φαγητά.
Αμήν, ήθελα πολύ σύντομα να αναφέρω κάτι σχετικό με αυτό που είπε και ο Δημήτρης όσον αφορά τα γραφικά ερίσματα, τα οποία όντως δεν μπορούμε να συναντήσουμε γραφικά ερίσματα σχετικά με αυτό το είδος νηστείας, το οποίο παραπέμπει περισσότερο σε κάποιο είδος διαιτολογίου με συγκεκριμένους κανόνες. Βέβαια, γνωρίζω ότι κάποιοι επικαλούνται ορισμένα εδάφια από τον προφήτη Δανιήλ, το οποίο όμως και πάλι δεν αποτελεί έρισμα για τον τρόπο αυτονηστείας, και θα ήθελα να το διαβάσω πολύ σύντομα και αυτό για να μην μας μείνει κανένα σκοτεινό σημείο, καμιά αμφιβολία. Στο 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στις γραφές του Βάμβα, είναι στη σελίδα 797, μας λέει τι ακριβώς έκανε ο Δανιήλ όταν είχε μπει σε μια κατάσταση πένθους και προσευχότανε ο Θεός να ελεήσει το λαό Ισραήλ, ο οποίος βρισκόταν σε αιχμαλωσία. Λέει, εν το τρίτο έτη του Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ. Και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη, και κατέλαβε τον λόγον και ενόησε την οπτασίαν. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών τρεις ολοκλήρους εβδομάδας. Άρτων επιθυμητών δεν έφαγον, και κρέας και ίνος δεν εισήλθε εις το στόμα μου, ουδέ ήλυψα εμ' αυτόν παντελώς μέχρι συμπληρώσεως τριών ολοκλήρων εβδομάδων. Είναι λοιπόν ο Δανιήλ τρεις εβδομάδες σε μια κατάσταση πένθους. Λέει ότι δεν έφαγε κάποια έτσι από τα ωραία φαγητά, τον άρτο τον επιθυμητό, κάποια από αυτά τα οποία όντως, ας πούμε, φρένουν και ευχαριστούν περισσότερο το σώμα, όπως είναι το κρέας, όπως είναι το κρασί. Ακόμα και δεν περιποιήθηκε τον εαυτό του όπως άλλες φορές, διότι ακριβώς είχε εισέλθει σε μια κατάσταση πένθους. Αυτό πολλές φορές ίσως το επικαλούνται κάποιοι για να πούνε ότι, ορίστε, αυτή είναι μια μερική νηστεία την οποία έκανε ο Δανιήλ. Όμως, επειδή θέλουμε να είμαστε ακριβείς πάνω στο Λόγο του Θεού, εδώ δεν το ονομάζει πουθενά ότι πρόκειτο για νηστεία. Αμήν. Δεν λέει ο Δανιήλ ότι ενίστευσα, όπως λένε, ας πούμε, ο Νεεμίας για παράδειγμα, ή και σε άλλα σημεία άνθρωποι, ή πάλι που κατά τη διάρκεια ο Έσδρας της αιχμαλωσίας όντως νήστευσαν προκειμένου ο Θεός να κάνει έλεος ή να τους συνοδεύσει στην αποστολή τους. Εδώ ο Δανιήλ λέει απλά ότι μπήκε σε μια κατάσταση πένθους, απήχε από ό,τι προκαλούσε ευχαρίστηση στο σώμα του όσον αφορά την τροφή, απήχε ακόμα και από την περιποίηση του εαυτού του, προκειμένου να μείνει στην προσευχή και στο πένθος ενώπιον του Κυρίου. Δεν το ονομάζει όμως αυτό νηστεία, αλλά ούτε και βλέπουμε αυτό να γίνεται, ας πούμε, κάποια διατεταγμένη συνήθεια, είτε στο λαό Ισραήλ είτε αργότερα στους χριστιανούς, ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος νηστείας, ας το πούμε, μια μερική αποχή από ορισμένες συγκεκριμένες τροφές. Είναι το μόνο σημείο στο οποίο συναντάμε κάτι τέτοιο και που όμως δεν αποδίδεται εδώ ο όρος νηστεία, ο οποίος παρεπιπτόντως, το ανέφερε και ο αγαπητός Δημήτρης, είναι από το αρνητικό μόριο νη και από το αισθείο που σημαίνει τρώω, και είναι όντως μια πλήρης αποχή. Όταν λέμε νηστεία, εννοούμε πλήρη αποχή από την κατανάλωση φαγητού.
Σαν κανόνα, και αυτό θα μας ακολουθεί και στην υπόλοιπη εκπομπή, και σαν γραφικό αίρισμα, εγώ μπορώ να αναφέρω με τα βεβαιότητας μόνο 5 γραμμές που τις γράφει στην επιστολή προς Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Λέει: διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο όταν λαμβάνεται μετά ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Τελεία. Και νομίζω ότι είναι ένας κανόνας ο οποίος μπορεί να ακολουθεί όλους τους χριστιανούς, και θα το αναφέρουμε και πιο πάνω. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού μέσω διαμέσου του Αποστόλου Παύλου, θα έλεγα, αγαπητέ Δημήτρη και Ανέστη, είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει και η σύγχρονη επιστήμη. Η σύγχρονη επιστήμη δεν σου λέει να μην φας κρέας, να μην φας χοιρινό, να μην φας μοσχάρι, να μην φας ακόμα και πράγματα όλα, όπως μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη τα πατατάκια, οι κοκακόλες, οτιδήποτε άλλο. Σου λέει ότι αν θα φας κάτι, θα πρέπει να σε χαρακτηρίζει το μέτρο. Και άρα, επειδή υπάρχουν, ξέρετε, και πάρα πολλές μελέτες οι οποίες τονίζουν τα αποτελέσματα, παραδείγματος χάρη, της φυτοφαγικού τύπου δίαιτας, δηλαδή μια δίαιτας που μοιάζει σαν αυτό το οποίο ονομάζουμε πλέον νηστεία, δηλαδή αποχή από ζωικά προϊόντα, μας δείχνουν πάρα πολύ ωραία όλες αυτές οι μελέτες ότι αν κάποιος κάνει μια τέτοια δίαιτα, μια τέτοιου είδους νηστεία, δεν θα ζήσει περισσότερο. Θα ζήσει το ίδιο και πιθανότατα πλέον μπορεί να ζήσει και λίγο λιγότερο με τόσα φυτοφάρμακα που έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το οποίο ξέρουμε και τονίζουν και όλες αυτές οι μελέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, είναι ότι πολύ μεγάλη σημασία παίζει η ποσότητα της τροφής που θα φάει κάποιος. Άρα τονίζουν και πάλι και εκεί πέρα το νόημα της εγκράτειας. Με τον όρο εμείς τίνουμε να βάλουμε κάτω από τον όρο της νηστείας το να φάμε ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό, διάφορες ομάδες τροφίμων οι οποίες μας βολεύουν. Αρχίζουμε πλέον και βαφτίζουμε και ορισμένα είδη τυριών, παραδείγματος χάρη ως νηστήσιμο, επειδή μπορεί να είναι από φυτικά έλαια. Ακολουθούμε τέτοιες προσεγγίσεις, οι οποίες ως σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν το στομάχι μας, πολλές φορές να μας αθωώσουν έναντι της συνείδησής μας, χωρίς όμως αυτό το οποίο γίνεται να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Και αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε και στους ακροατές από υγειονομικού. Νομικής απόψεως, θα λέγαμε ότι είναι καλό στη διατροφή μας να υπάρχουν όλα τα πράγματα, ιδιαίτερα στα παιδιά, στους εφήβους, ακόμα και στους ενηλίκους, γιατί έτσι αναπτύσσεται αρμονικά το σώμα. Αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει κάτι, θα πρέπει να ακολουθήσει το Λόγο του Θεού, ο οποίος ορίζει ξεκάθαρα πως οτιδήποτε μας δίνει και οτιδήποτε μας χαρίζει ο Θεός μέσα σε αυτή τη γη, αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής.
Και θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα σε μια αντίστοιχη αναφορά για την νηστεία, αυτή που αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός λιγότερο ή περισσότερο. Και θέλω να τονίσω το λάθος μήνυμα. Το λάθος μήνυμα τελικά είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα γεγραμμένο, τίποτα δεδομένο. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς σε κάτι ασαφές και θολό, και έστω και το λίγο είναι κάτι καλό. Τι θέλω να πω λοιπόν. Διαβάζω από ένα άρθρο που έχει τίτλο «Νηστεία και κατάλυση νηστείας». Και λέει: κάθε χριστιανός οφείλει να νηστεύει κατά της νηστείας όπως καθορίστηκαν από τη Μητέρα Εκκλησία. Είναι άρθρο του δόγματος που υπάρχει. Εκκλησιαστικά, νηστεία εννοείται η λήψη ξηράς τροφής, ανεφελαίου, ίνου ή άλλης λιπαρής ουσίας και μόνο μία φορά την ημέρα, κατά την ενάτη ώρα. Στο Βυζαντινό ορολόγιο, η ενάτη ώρα αντιστοιχεί περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι. Αν κάποιος φάει έστω και λίγο ψωμί πάνω από μία φορά την ημέρα, τότε αυτό λέγεται λύση της νηστείας. Αν κάποιος φάει μία λιπαρή τροφή ή πει ένα πνευματώδες ποτό, τότε αυτό λέγεται κατάλυση της νηστείας. Επομένως, ακόμα και με τα πρότυπα αυτά, μέσα στους αιώνες αλλάζει, δρομολογείται, διαφοροποιείται η λέξη αποχή βρωμάτων. Και ενώ πιο παλιά σήμαινε ότι μπορείς να φας λίγο από συγκεκριμένες τροφές μία φορά την ημέρα, τώρα ουσιαστικά δεν υπάρχει πουθενά η λέξη μέτρο. Όπως το είπες πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη, η λέξη μέτρο που είναι και η ουσία, η λέξη εγκράτεια που σημαίνει στερώ τον εαυτό μου και σε ποσότητα και σε όλα, δεν υφίσταται. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να διαβάσω λίγο πιο πάνω από αυτό που ανέφερες εσύ, Δημήτρη. Είναι προς Τιμόθεον Α επιστολή, 4ο κεφάλαιο. Γιατί ο λόγος του Θεού την συγκεκριμένη κίνηση την συσχετίζει και με μια άλλη κίνηση, που είναι η αποχή και από τον γάμο. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής, υστέρης καιρής δεν είναι η έσχατη καιρή, υστέρης σημαίνει μελλοντική μεταποστολική χρόνια, θέλησε να αποστατήσει την έσα από της πίστεως. Προσέχοντας εις πνεύματα πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη. Καθώς λοιπόν εγώ διαβάζω αυτή την εισαγωγή του Αποστόλου Παύλου στο συγκεκριμένο, είναι το 4ο κεφάλαιο Α προς Τιμόθεον επιστολή, θα περίμενα ακολούθως να βρω πολύ βαριές πλάνες και αμαρτίες. Θα περίμενα να βρω διαστροφή, να βρω αμαρτία, να βρω σαρκολατρία, να βρω χοντρές ψευδασκαλίες προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει για πνεύματα πλάνης, διδασκαλίας δαιμονίων, υποκρίσεις ψευδολόγων, και λέει όμως για δύο πράγματα. Εμποδιζόντων των γάμων πρώτον, και δεύτερον προσταζόντων αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνουσι μετά ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια, διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλό και ουδέν απορρίψιμο όταν λαμβάνεται μετά ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Και είναι δύο πράγματα τα οποία μαστίζουν τη σημερινή ελληνική κοινωνία, και ο γάμος και η αποχή βρωμάτων. Και τα δύο έχουν εισέλθει πολύ έντονα. Θεωρείται από πολλούς χώρους και κλάδους ότι ακόμα και κάποιος ψηλά ιστάμενος στον χώρο τον πνευματικό είναι αμαρτία να έχει οικογένεια. Ενώ ο Λόγος του Θεού μιλάει στην ίδια επιστολή και λέει ότι ο πρεσβύτερος πρέπει να είναι μίας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά. Είναι άλλο η αποστολική διακονία, στην οποία κάποιος μπορεί να μην είναι παντρεμένος, όπως δεν ήταν ο Παύλος, για να μπορεί να την ακινείται ελεύθερα, αλλά ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, πρέπει να είναι παντρεμένος. Και έχουμε δει βέβαια παγκόσμια, όταν εισήλθε σε διάφορους χώρους εκκλησιαστικούς το να είναι ο κλήρος, ο λεγόμενος άγαμος, τι επέφερε αυτό συνέπεια. Αλλά βάζει μαζί και το αποχή βρωμάτων. Δεν θα φας αυτό. Είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα ξυριστείς, δεν θα γευθείς, δεν θα κάνεις. Τα οποία μας λέει στην προσκολοσαΐς επιστολή και θα μας πεις Ανέστη αργότερα, ότι έχουν φαινόμενο σοφίας. Δημιουργούν δηλαδή, όπως δημιουργούν και άλλες, θα έλεγα, και όχι άλλες, συγγνώμη, κάποιες ανατολικές θρησκείες, ένα φαινόμενο. Θα κάνεις αυτό, θα πεις τόσες φορές αυτό, αυτή η επανάληψη, αυτή η στάση προσευχής, αυτή η... για να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο ότι έχω μια πνευματική θέση, μια πνευματική στάση. Και πολλές φορές με ρωτάνε, εσύ νηστεύεις? Και δεν εννοούν αν ακολουθώ γραφικά την λέξη νηστεία, αλλά αν για κάποιο χρονικό διάστημα απέχω από κάποιο και λέω, εγώ πραγματικά νηστεύω. Όταν με την εκκλησία που είμαστε, όταν με την οικογένειά μου ή προσωπικά βρίσκομαι σε κάποιο αδιέξοδο, κάποιο αίτημα, κάποιο θέμα, θέλω να πλησιάσω το Θεό, τότε πραγματικά για κάποιο χρονικό διάστημα, για μία μέρα, για παραπάνω, απέχω πλήρως από τροφή, πολλές φορές και από νερό, για να εξητήσω το Θεό, να εννοήσω το θέλημά Του, να Τον πλησιάσω καλύτερα και να έρθει η δύναμη του Θεού και να εκχυθεί μες στη ζωή μου.
Αμήν, Δημήτρη, και πράγματι έτσι είναι όταν ο άνθρωπος εισέρχεται σε μια διαδικασία νηστείας και αποχής από το φαγητό ή και από το νερό, θέλει να αφοσιωθεί πλήρως για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νηστεία, ο νους του, η καρδιά του, ακόμα και το σώμα του στον Θεό, να προσιλωθεί στην προσευχή χωρίς να τον αποσπάει ούτε ακόμα και το ίδιο το φαγητό, να μπει ακόμα και το ίδιο του το σώμα σε μια κατάσταση στέρησης και πένθους, ώστε να σταθεί ενώπιον του Κυρίου με μετάνοια και εξήτηση του θελήματός του. Αλλά όλα αυτά είναι για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι ο Λόγος του Θεού μας δείχνει ότι η καθημερινή ζωή του χριστιανού όσον αφορά το σώμα του, το οποίο κακώς δαιμονοποιείται σε πολλές περιπτώσεις, όπως και η απόλαυση ορισμένων επιθυμιών και ορισμένες απολαύσεις της ζωής που υπάρχουν, κακώς δαιμονοποιούνται, γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει την σωστή ισορροπία. Πολλές φορές όταν ακούγεται από αυτό το σταθμό ή από τις εκκλησίες μας ότι δεν είναι σύμφωνοι με το Λόγο του Θεού κάποια συγκεκριμένη νηστεία. Αυτό ίσως να απαξιώνεται και να κατηγορούμαστε ότι δίνουμε το αίρισμα στο να φεθούμε ελεύθερα, να τρώμε ό,τι θέλουμε και να απολαμβάνει η σάρκα μας. Όμως εμείς αυτό πραγματικά θέλουμε να πούμε είναι η ισορροπία που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί πρώτος ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μιλάει για την εγκράτεια. Αλλά την εγκράτεια όχι όπως την ορίζουμε εμείς ή όπως την σκέφτηκε κάποιος με φαινόμενο σοφίας, όπως ανέφερες Δημήτρη, γιατί πραγματικά, ας πούμε, λέει για παράδειγμα στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο ΙΓ 13, ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κήτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνων. Ο Λόγος Θεού συστήνει εγκράτεια. Δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι παραδεδομένος στις επιθυμίες του, να τον άγουν και να τον φέρουν, στις αρκικές επιθυμίες του, στις απολαύσεις ακόμα και του φαγητού. Από την άλλη μεριά όμως, ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος συγγραφέας, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου γράφει και την επιστολή προς Ρωμαίους και την επιστολή προς Κολοσσαείς, γράφει αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ, και θα το, ας το δούμε έτσι πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι στην σελίδα 1043, στο β' κεφάλαιο και 16 εδάφιο της επιστολής προς Κολοσσαείς. 1043 προς Κολοσσαείς β' 16. Λέει λοιπόν: «Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής διαφαγητών ή διαποτών ή διαλόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού. Και μη κρατών την κεφαλή των Χριστών, εκ του οποίου όλο το σώμα δια των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενων και συνδεόμενων αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντοτε φθείρονται δια της χρήσεως κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενο μόνο σοφίας, εις έθελο θρησκείαν και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμία τιμή έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός τιμά και το σώμα του ανθρώπου. Απ' τη μία μεριά, οπωσδήποτε δεν πρέπει να επικρατεί το σαρχικό φρόνημα, ο άνθρωπος να άγεται και να φέρεται από τις επιθυμίες του. Απ' την άλλη μεριά, δεν πρέπει και το σώμα να το φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, ώστε να λέμε ότι οτιδήποτε προκαλεί ευχαρίστηση στο σώμα είναι αμαρτία, ότι δεν το θέλει ο Θεός. Μα ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έπλασε το σώμα, ο Θεός του έδωσε δυνατότητα να απολαμβάνει ορισμένα πράγματα, και όταν αυτά γίνονται με την ισορροπία του Λόγου του Θεού, τότε πραγματικά ο άνθρωπος είναι και αυτός ισορροπημένος και ευτυχισμένος σε μια εν Χριστώ ζωή.
Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, Ανέστη, ότι την επιστολή αυτή που διαβάζουμε, την προς Κολοσσαείς, ουσιαστικά από ό,τι θυμάμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο Απόστολος Παύλος την έγραψε για να αντιμετωπίσουν οι χριστιανοί των Κολοσσέων αυτή μια αιρετική φιλοσοφία, η οποία δίδασκε γενικώς την αποχή από τροφές, από ποτά, την τήρηση Αγίων ημερών. Θέλανε τότε να προωθήσουν τον ασκητισμό μαζί με την κακοπάθεια του σώματος, και λέει ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα ότι όσοι είναι του Χριστού είναι ελεύθεροι από αυτά εξαιτίας της σταυρικής θυσίας. Και στο σημείο αυτό, εκτός του ότι ο Απόστολος Παύλος τονίζει την ανωτερότητα του Λόγου του Θεού, θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό το κομμάτι της νηστείας έχει προκαλέσει βαθύτατα διχαστικές τάσεις και στο κομμάτι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ούτε μία από τις καλούμενες μεγάλες συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας η οποία να έχει αποδεχθεί κάποιο κανόνα όσον αφορά τις νηστείες. Διαβάζουμε δηλαδή και ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, το 1923 ο Πατριάρχης Μελέτιος είχε συγκαλέσει μια σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη η οποία ήθελα να είναι πανορθόδοξη, με συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά τις νηστείες με βάση τον 68ο Αποστολικό Κανόνα και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Δεν έγινε αποδεκτό. Κάποια στιγμή το 2016 έγινε η λεγόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης, στην οποία καλέστηκαν οι εκπρόσωποι όλων των εκκλησιών. Δεν παρευρέθηκαν οι περισσότεροι, ούτε πάλι κατόρθωσαν να μπουν σε έναν κανόνα. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε και να ακούσουν και οι ακροατές, για να μην νομίζουν ότι είμαστε εμπαθείς και σε κάτι, είναι ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας, καθότι ούτε η ίδια η Εκκλησία, η κρατούσα Εκκλησία αυτής εδώ της χώρας, δεν έχει αποφασίσει για τον ποιον κανόνα πρέπει να τηρείται. Και προφανώς δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βασίζεται στην αλήθεια του Λόγου του Θεού.
Ευχαριστούμε για το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πραγματικά για το Λόγο του Θεού και ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να δείξουμε μέσα στο Λόγο του Θεού που στηρίζεται η πίστη μας, που στηρίζεται η ζωή μας, που στηρίζεται η διδασκαλία, που στηρίζεται τα πάντα, με απλότητα να εξηγήσουμε τι σημαίνει νηστεία, με απλότητα να πούμε τους λόγους του Χριστού όταν κατηγορήθηκε από τους Φαρισαίους, γιατί οι μαθητές σου λέει δεν νηστεύουν, ενώ λέει οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν. Και τους εξήγησε, λέει, δεν μπορεί να νηστέψει ο άλλος, λέει, όταν ο νυμφίος είναι ακόμα εδώ. Θα έρθουν οι μέρες που θα αφαιρεθεί ο νυμφίος και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν, γιατί συνδέεται με ένα πένθος. Αλλά η σημαντική διαφορά, Δημήτρη Γιαννέστη, και με αυτό θα κλείσουμε, είναι η αναγέννηση. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αναγεννηθεί, αναγκαστικά υπόκειται σε διατάξεις και νόμους, έτσι ώστε να περιοριστεί ο άνθρωπος που δεν βουλεύεται βουλή Θεού. Όταν όμως έρθει η αναγέννηση και έρθει το φως μες στον άνθρωπο, όλα αυτά αυτομάτως βγαίνουν. Η εγκράτεια, ο σοφρονισμός, το ότι δεν χρησιμοποιεί την ελευθερία σε αφορμή της σαρκός και τελικά δουλεύει περισσότερο τον Κύριο οικειοθελώς από μέσα του, καθώς ο νόμος πια δεν είναι γεγραμμένος σε κάποιες μονοπλάκες, αλλά είναι γεγραμμένος μέσα στην καρδιά του. Πάμε για το τρίτο ημίωρο και αδερφός μας ο Δημήτρης, ο αγαπητός με την Ευαγγελία, θα μας βάλουν έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.